อย่าจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วพลทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งได้หนีไปจากกองทัพของนโปเลียนแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ถูกจับตัวได้เพื่อเป็นการสั่งสอนทหารทั้งหมดในกองทัพไม่ให้เอาเยี่ยงอย่างโทษสถานเดียวของการหลบหนีก็คือการประหารชีวิตเมื่อทราบข่าวนี้มารดาของทหารคนนั้นจึงรีบมาวิงวอนนโปเลียนให้ไว้ชีวิตบุตรชายของนางนโปเลียนกล่าวกับนางว่าเพราะสิ่งที่บุตรชายของนางกระทำไปนั้นเป็นความผิดหนักเขาจึงไม่สมควรได้รับความเมตตามารดาของพลทหารนั้นจึงกล่าวว่าดิฉันทราบดีว่าเขาไม่สมควรได้รับความเมตตาแต่ถ้าเขาสมควรได้รับสิ่งที่ท่านจะมอบให้ก็คงไม่ใช่ความเมตตาสิ่งที่มารดาของพลทหารกล่าวกับนโปเลียนนั้นถูกต้องทีเดียวผู้ที่กระทำผิดไม่สมควรได้รับความเมตตาเขาสมควรจะต้องถูกลงโทษเพราะความผิดที่เขากระทำส่วนความเมตตานั้นเป็นของประทานที่ได้มาเปล่าๆนั่นคือผู้รับไม่อาจทวงหรืออ้างสิทธิเพื่อจะรับได้และเพราะไม่มีสิทธิที่จะรับผู้รับความเมตตานั้นจึงต้องรับด้วยความสุภาพและสำนึกรู้คุณอย่างแท้จริงพระเยซูเจ้าทรงให้อภัยบาปมากมายของสตรีที่ถูกประจานว่าได้ทำบาปผิดประเวณีถ้าจะว่ากันตามกฎเกณฑ์ของชาวยิวแล้วนางจะต้องถูกเอาหินทุ่มจนถึงแก่ความตายแต่เป็นเพราะพระทัยเมตตาของพระเยซูเจ้าแท้ๆที่ทำให้นางรอดชีวิตลืมอดีตที่เจ็บปวดเริ่มต้นชีวิตใหม่และสามารถก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้พระเยซูเจ้าก้มลงขีดเขียนบนพื้นประหนึ่งจะเป็นการบอกว่าหากพระองค์กำลังเขียนความผิดของสตรีนั้นลงบนพื้นทรายครั้นเมื่อสายลมพัดผ่านความผิดที่ถูกจารึกไว้นั้นก็จะพลันสูญสลายไปสิ้นความหมายก็คือพระองค์ไม่ทรงจดจำความผิดนั่นเองนักบุญเปาโลก็ยืนยันกับเราเช่นกันให้ลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกำลังท่านเปาโลเขียนด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเพราะท่านเองก็เคยทำผิดพลาดมาก่อนแต่ท่านเลือกที่จะลืมมันและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระคริสต์เจ้าข้อคิดเตือนใจที่ท่านเปาโลได้เขียนไว้ในจดหมายถึงชาวฟิลิปปีมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับคำสอนของประกาศกอิสยาห์ในอดีตอย่าจดจำเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเรากำลังจะทำสิ่งใหม่อะไรคือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วและอะไรคือสิ่งใหม่พระวาจาตอนนี้มีภูมิหลังจากสองเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่พระยาเวทรงช่วยเหลือประชากรของพระองค์ให้ออกจากการเป็นทาสมารับอิสรภาพในดินแดนแห่งพันธสัญญาเนื่องจากชาวอิสราเอลประชากรเลือกสรรของพระเจ้าต้องตกเป็นทาสในหลายช่วงเวลาในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่ล่วงเลยมาแล้วที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงก็คือการที่พระเจ้าทรงใช้โมเสสช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดจากการเป็นทาสในอียิปต์ข้ามทะเลแดงสู่ดินแดนพันธสัญญาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาลสิ่งใหม่ที่ประกาศกอิสยาห์ประกาศก็คือการที่พระเจ้าทรงใช้กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียมาปลดปล่อยชาวยูดาห์ให้พ้นจากการเป็นทาสในแผ่นดินบาบิโลนและกลับไปสร้างพระวิหารหลังใหม่แทนหลังแรกที่สร้างโดยซาโลมอนและได้ถูกทำลายไปโดยกองทัพบาบิโลนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราว500ปีก่อนคริสตกาลตามคำทำนายของประกาศกอิสยาห์ที่2การปลดปล่อยชาวยูดาห์ให้รอดจากการเป็นทาสในบาบิโลนที่ถือเป็นกิจการหรือสิ่งใหม่ที่พระเจ้าทรงกระทำนี้จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่บรรพบุรุษของพวกเขารอดจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์อันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วสำนวนที่กล่าวว่าอย่าจดจำเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วไม่ได้หมายความว่ากิจการที่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นจากชาวอียิปต์ไม่ควรค่าแก่การจดจำหากแต่ต้องการกระตุ้นประชากรซึ่งจำเหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้นได้ดี ให้มีความหวังในพระเจ้าพระองค์เดียวกันที่จะช่วยพวกเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษของพวกเขาและที่สำคัญการที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็นทาสครั้งนี้จะทำให้พวกเขากลายเป็นแสงสว่างส่องนานาชาตินั่นจึงทำให้การที่พระเจ้าทรงช่วยพวกเขาในครั้งนี้มีความหมายพิเศษสำหรับพวกเขากล่าวคือมีภารกิจในการนำชนต่างชาติมารู้จักพระเจ้านั่นเองประกาศกอิสยาได้ให้พระวาจาแห่งความหวังว่าเวลาการเป็นทาสสิ้นสุดแล้วความผิดของเมืองนั้นได้รับการอภัยบาปมากมายของพวกเขาได้รับการชำระล้างแล้วในดินแดนในประเทศและพระเจ้าทรงให้อภัยหมดสิ้นแล้วเวลาของการเป็นทาสอันยาวนานที่กรุงบาบิโลนสิ้นสุดลงก่อนหน้านั้นอิสราเอลได้กระทำบาปผิดต่อพระยาเวแต่บัดนี้ความผิดนั้นได้รับการชำระแล้วและพระเจ้ากำลังจะนำพวกเขากลับบ้านในฐานะของชนกลุ่มน้อยที่เหลืออยู่ผู้เป็นความหวังของอิสราเอลทั้งชาติและต่อจากนั้นพวกเขาจะกลายเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์นำความเชื่อไปสู่ชนต่างศาสนานี่คือข่าวสารที่น่ายินดีพระเจ้าทรงอภัยบาปมากมายที่ประชากรได้กระทำความไม่ซื่อสัตย์ที่พวกเขาหยิบยื่นให้พระเจ้าได้รับการตอบแทนด้วยความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงจากพระเจ้าอย่าไปจดจำสิ่งที่ล่วงเลยมาแล้วในอีกความหมายหนึ่งจึงเป็นการที่พระเจ้าไม่จดจำความผิดพระองค์ทรงให้อภัยเสมอการให้อภัยทำให้เราสามารถบอกต่อความรักและพระเมตตาของพระเจ้ากับผู้อื่นต่อไปได้หากต้องการจะก้าวหน้าต่อไปในชีวิตเราต้องพร้อมที่จะให้อภัยความผิดพลาดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของการดำเนินชีวิตในครอบครัวหรือในสังคมวงกว้างก็ตามแน่นอนว่าสิ่งบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นก็จะกลายเป็นบทเรียนเพื่อจะได้ก้าวไปโดยไม่พลาดพลั้งอีกแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งความบกพร่องก็ทำให้เรามีใจสุภาพและสามารถแลเห็นความรักของพระเจ้าเด่นชัดขึ้นในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าทรงให้อภัยแก่ชาวยิวเพื่อให้พวกเขาเป็นแสงสว่างเพื่อส่องสำหรับผู้อื่นพระเจ้าทรงให้อภัยเราก็เพื่อให้เราเป็นแสงสว่างในทํานองเดียวกันด้วยส่วนการเป็นแสงสว่างนั้นก็คือเป็นผู้บอกต่อความรักของพระเจ้ายังบุคคลรอบข้างนั่นเอง